Walasa u ka lafiya ani u ka nafa sɔrɔ u ka baaraw la, Confédération des travailleurs u ka lafasalikulu ye laɲini damadɔ kɛ Mali gouvernement fɛ kabini juin kalo tile 14 fo kana se bi ma, u ka laɲiniw ma sabati. Bi juma u ye kunnafonidilaw wele walasa k'a da Mali gouvernement ani maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u na baarabila kɛ min bɛ daminɛ uti kalo tile 30 fo ka taa se septembre kalo tile fɔlɔ ma. An ka Amadou Agnew Gindo lamɛn, ale ye o lafasalikulu ɲɛmaa ye.
Gouvernement ye engagement caman ta, an y'a ye nin bɛ gouvernement ma respecté, o tɛ ko ɲuman ye. Phase filanan ni o ye olu ni anw an ye min signé, an bɛnna min kan bɛnkan, a bɛ san damadɔ bɔ o m'o batu. An b'o hakili jigi tuguni k'a f'u ye attention ni ni ani ni u tun dɔnna an cɛ aw cɛ an ni gouvernement cɛ, a k'aw jija an ka ci tuguni an k'a dɔn mun kama nin fɛn ninnu ma kɛ, u ka o kɔrɔ f'an ye. O de ye sɛbɛn filanan ye. Sɛbɛn sabanan ni o ye an ka ɲininifɛnw kuraw ye. An bɛ transition de la. An hakili la fɛn caman tun bɛ yen politique mɔgɔw tun y'a kɛ parce que u bɛ siran électeurs ye, u ma se ka labatu. Mais an bɛ gouvernement de transition min na, an hakili la olu bɛ se ka décision caman ta.
Mali bɛ lawaleya min kan bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. An ka maa dɔw hakilina dɔn nin baarabila min bɛ sina Confédération des travailleurs olu ka lafasalikulu fɛ.
Parce que san laban na grève minnu tugutugura ɲɔgɔn kɔ a ye jamana bila dingɛ dɔ kɔnɔ. Fɛn tɛ mɔgɔw ka sabali. Ni yɛrɛ y'a ye le président ale ye dɔ bɔ a ka sara la pour que ka se ka jamana bila sur le rail.
A b'an sigi ko vraiment c'est sur tous les plans quoi. Ba ekɔlidenw ta o niveau sanitaire même o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye. U b'u jɔ fɛ mais c'est pas le moment. U ka jateminɛ hali bi u b'a ni wagati ni ninnu to yen fɔlɔ. Transition yɛrɛ ka se ka kɛ hɛrɛ la u ka ban n'o banna peut-être avec le nouveau gouvernement u bɛ se ka négociation wɛrɛ kɛ mais pour l'instant quand même tiens là ça ne nous arrange pas.
Depuis kɛlɛ min kɛra Malien si ka fisa n ma dɔ de bɛ se ka fisa ni dɔ ye. U ka a sosoro fɔlɔ parce que condition man ɲi pendant combien d'années, condition man ɲi pendant des années mais nin tɔ ye quelques mois de o donc o quelques mois i muɲunen k'o kɔnɔ ani i ye souffrance kɛ pendant des années jumɛn dun ka jugu donc an ka nin wagatinin de fɛ parce que nin n'a bɔnna a bɛ bɔ an bɛɛ de.
An ka dɔn k'a fɔ nin y'a siɲɛ filanan de ye Confédération des travailleurs olu ka lafasalikulu ye tulo sɔmi baarabila sɛbɛn di Mali gouvernement ma kabini uti kalo tile 9. U y'a yira k'a fɔ ko n'u ka laɲiniw kɔni ma sabati nin waati in kɔnɔ ko fosi tun n'u bali u ka baarabila la. Mariam Kouyati Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.